Stêrka Ciwan sibat 2024 Azadî li gerna bedawiye. Di cîhana me niha de peyva ku herî zêde tê bikaranîn peyva azadiye. Lê belê bi kurahiya fêmkirina me têgeha azadiyê pirpir lewaze. Ji ber di kesayeta mirov de wek civak bi giştî lêgerîn li ber sekinandinê ye. Lêgerîn belkî di demên me zarokatiyê herî zindiye. Lê ew zindîbûn di demên kurd de di nava pergala modernîtaya kapîtalîst de wenda dibe. Lê dema em armancê mirova bi awayekî seranser jî pirs bikin, îhtîmaleke mezin wê yek ji wan bersivan xwegihandina azadiyê be. Ji bo wê jî pirsa azadî pirsek ku hewceya em lê baş hûr û kûr bibin. Em bi nirxandineke heval atakan dest pê bikin. Heval atakan dibêje. Ger 7000 sal bi têgeha jiyan hatibe lêîstin, ger 5000 sal bi gotina hezkirin hatibe lêîstin, em çawa dikarin behsa hezkirin yan jî jiyaneke rast bikin. Ji ber vê ger em qala dema xwe niha bikin, em dikarin bibêjin, gotinên hezkirin û jiyan herî zêde di nava modernîtaya kapîtalîst de hatine berovajîkirin û ji heqîqeta xwe hatine dûrxistin. Li aliyê din jî penasekirina heqîqetê peyva azadiyê hatiye teşvîqkirin. Lê ev heqîqeteke ku bi paradigmaya rêberapo fêmkirina jiyan, azadî, civak û dîrok ji nû ve hatiye keşîfkirin, pirên ku hatibûne xerabkirin ji nû de avakir. Rêberapo civak ji dîrok û dema niha qut dest negirtiye. Li heqîqetê geriya ye û hertim di nava lêpirsîneke de bû. Ew deriyên ku nedihatin dîtin yan jî ji aliyê pergalê ve dihatin berovajîkirin, ji bin axê de derxist agirê ku ji civak zanist hatî standin ji nû ve teslîmê civakê kir. Lê hûrbûna pirsa azadiyê rêberapo di pirtûka xwe ya sosyolojiya azadiyê de kûr kir û bingeha paradigmaya neteweya demokratîk bi vî rengê ava kir. Liberalizmê ji rê derketina herî mezin e. Li ser esasê fêmkirin û lêgerîna azadiyê ji civaka xwezayî em dikarin qala gelek tişta bikin. Di têkiliya civak û xwezayê de azadî, hevsengiya di navbera her du diyardeyan de ye. Ji bo mirovekî lêgerîn, xwe fêmkirin derdora xwe fêmkirin bû. Rêberapo dipirse, gelo armanca gestek bi xwe azadiye. Ji ber dema rêberapo, li ser têkiliyên enerjî û parçeyên ponijî gişt encamekî ku enerjî azadî bi xwe ye, bi xwe hebûne guhertin di nava guhertinê û veguhertinê de ye. Têgeha azadiyê, em nikarin bi mirov tenê sînordar bikin. Lê ev pirs jî wê girîng bê ji bo me. Gelo dûrketina me ya yekemîn ji azadiyê kengî bû. Gelo ew dem bû ku mirov xwe ji xwezayê qut kir û xeber bi gavên hebûna têkan de avêt. Bi vî rengî, bi hevsengî ava bû û nakokiyên destpêkê pêşketin. Ji xwezayê xwe dûrketin bû sedema jî rêderketinên mezin. Em niha dibînin ku li ser pirseke ev qasî berfire û felsefîk, modernîtaya kapîtalîst gotina azadiyê ji rêzê dest digire û tenê çarçoveya pêdiviyên û xwestekên mirov de penase dike. Ji rêderketina herî mezin bi birdoziya liberalîzmê tê pêşxistin. Têgeh ji rastiya xwe tê dûrxistin û ji bo ku pergala xwe li ser piya bihêle li gorî xwe şîrove û penaseyên nû pêş dixin. Bi vî rengî dîrok tê berovajîkirin û hişmendiyên nû tên rûniştandin. Gelo azadî tê wate tu navenda her tiştî û tu çi bixwazî bikî dikarî bikî. Na, di vir de ne pîvan û ne jî ehlaq heye. Ji ber tu dibî nesne û derdora te jî her tiştî dibe obje. Azadî lêgerînek bedawî ye. Em dema li dîrokê binerin, em dibînin ku hêdî hêdî civak ji azadiya xwe bêpar dimîne. Şaristaniyên navendî ku kokên xwe digihîjîne heya dewleta Sûmer Rahîb, bi yek destî û desthilatdariyê pêşxistin re hişmendiya em û hûn ava kirin. Eger ku em baş binerin di vir de me parçeya yekemîn û giringiya azadiyê ji dest da. Di dîroka me de nakokî di şahsê jin û zilam de hîn kurtir bû. Bi kolekirina jin re ku nîvê civakê û nîvê mirovahê ye, ji şaristaniyên navendî em bigirin heya avakirina pergala modernîtaya kapîtalîst dîroka 5000 sal bi peyva azadî hatiye lêîstin. Modernîtaya kapîtalîst di serdema xwe niha de xwe di berovajîkirina peyv û diyardeyan bi pispor kiriye. Azadî pîvanê xwe yê ehlaqî hene, lê di nava pergalê de ev bi awayekê pir bi ehlaq tê berovajîkirin. Em mînakekê bidin, di bin navê azadiyê de her tişt xwe re maf dibînin. Şirketek diçe li deştekê avahiyeke ava dike û ne civak, ne xweza û ne jî derdorê esas digire. به زانبون بنگاه جیانه تندکه. دورده به ناوه، حقوق کشون و احلاق دیدانین هر تش خوره مافتی بینن. به وی رنگی دستگرتن آزادی، حقوق ماف لگور خواه پناسه دکن. و دمه، اف فکراندن اکه شخصی و ناوندیه. لو ما جواک و خوزای نا فکره تنه خود فکره، خستیه نوانده هر تشتی. لالی دین و ام دیبینی که مروباهی دیدمین لگرنه ده کاری به هیزا برخودانه و اف جی دیدی رو که ده به شورا شنبه خو نشانده. لگرین چه پیشدخه؟ گوهارتن و گوهارتن، تکوشین، برخودان، نوجنبوین و آزادی. لگرین و لپرسین هفدو تمام دکن. لجه اگر لپرسین و لگرین بسکنه دور ده گوهارتن و تنبه. افجه آرمانجا گردونه یا آزادی و آرمانجا مروبهی یا خواه آزاد کرنه دخه دبن تهلوکه ده. جبوه اگر ام بخوازن لآزادی بگرن دبه ام خواه ناس بکن. دما ام دست به ریوتی آزادی بکن، ام فهم بکن که نه دست بک و نه داویه و هیه. جبر که لگرنه که بداویه. ده کسات امه ده گرسته که پچوک و شارتیه. چوه آزادی هرک باره نای زفت کرن ده کهیلین ده و شارتیه، ام جی دکارم ببین پارچه اکه جه حقیقت آزادیه. جبر دی کسیت امه دی جی گرسترک اک پچوک و شارتیه. چاوه گرسترک امازن هین خونه گهاندی آزادیه خون ام جی دی همان روشیدنه. تکوشین امه پارچه اک جلگین آزادیه اومشا بر به حقیقت دویه. اف کلیجان اکه مازن آواده که. لی بدل آزادی چخاصی گرام ببیشی تکوشین دهیله کو جیان بواتدار به. به تایبتی وک جن لگه نامه آزادی جیانیه. جهر هبونه که زده تر امج آزادی اخو بپارمانه. جبو به دستخصنا آزادی لگرین او تکوشین به هفدور مشاندن و تقصد به دیالکتیکا جیان جن او خوزا هزین مزن آوا بکه. هیویدار روناهی